Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8 болду. Саламатсызбы? Бүгүн кыргыз спортунун өкүлдөрү алгачкы жолу курултайга чогулат. Максаты спортту аянычтуу абалдан чыгаруу же
өкмөттүн спортко болгон мамилесин өзгөртөлү деген ой бар да. Негизи спорттун жаңы политикасын ойлоп табыш керек болуп атат да.
Ооганстанда НАТО аскерлерине кол салуулар көбөйдү. Биргелешкен айрым операциялар убактылуу токтоду.
Биз жашылдардын көптөргө кол салууларын жөн таштап кое албайбыз. Биз буга каршы туруу жөндөмүбүздү жакшыртабыз.
Антиисламдык деген тасма боюнча кыргыз мусулмандары эмне дешет? Мунун баары алдыда сизди күтмөкчү. 19 сентябрь шаршы менен таңындагы азаттыктын уктурууларын мен Кубат Касымбеков алып барам. Азыр болсо кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алсак. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. АКШ президенти мусулман өлкөлөрүнүн бийликтерине кайрылды. Барак Обама шейшембиде CBS телеканалына берген маегинде мусулман өлкөлөрүнүн бийликтерин анда жашаган америкалыктарды коргоо боюнча кошумча чараларды көрүүгө чакырды. Ал мурдараак АКШнын чет мамлекеттердеги объекттерин эңирде элчиликтерин коопсуздугун күчөтүү тууралуу айткан эле. Мындай кадамдар интернетте жарыяланган бейкүнөө мусулмандар тасмасына каршы массалы толкундолордон кийин жасалууда. Антиамерикалык маанайдагы толкундолордон апта ичинде 19 кишини алып кетти. Анын ичинде АКШнын 4 дипломаты бар. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы башкы прокуратураны чуулгандуу тасма боюнча сотко кайрылууга чакырды. Кайрылууда YouTube сайтына жарыяланган бейкүнөө мусулмандар тасмасы жалпы дүйнөдө мусулман коомчулугу тарабынан зомбулук жана киши өлүмү менен коштолгон толкундолорду пайда кылганы баса белгиленип, бул тасманын мазмуну Кыргызстандын мыйзамдарына да туура келбестиги айтылган. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы соттун чечими чыккынча башкы көзөмөл органы жергиликтүү интернет кызматын көрсөтүүчүлөргө тасманы жайылтпоо жөнүндө эскертүү берүүгө тийиш деп эсептейт. Башкы прокуратура азырынча тасмага байланыштуу кайрылуу келип түшө элек дегенин билдирүүдө. АКШда президентке талапкердин сөздөрү жашыруун жазылган видео ачыкка чыгып кетти. Анда республикалык партиянын президентке талапкери Митт Ромни тышкы саясат маселелерине жакынкы чыгыштагы кырдаалга токтолуп, палестиналыктар Израилди жок кылууну көздөшөрү, тынчтыкты каалашпары, Иран Израилге туудурган коркунуч жөнүндө айтса, ички турмуштан америкалыктардын жарымына жакыны эч нерсеге карабай Обама үчүн добуш берүүчү жатып ичерлер экенин белгилейт. 47% эч нерсеге карабай президент үчүн добуш берүүчү адамдар, алар өкмөткө көз каранды, өзлөрүн курмандыктарбыз. Алар үчүн өкмөт кам көрүш керек, медициналык тейлөөнү, азык түлүктү, турак жайды өкмөттөн алууга укуктуубуз деп эсептешет. Алар эч нерсеге карабастан президентке добуш беришет, деди талапкер Ромни шаардан алып кеткен видео тасмада. Тасманы өз сайтына чыгарган Мозер Джонс журналынын маалыматына караганда, республикалык партиянын талапкери бул сөздөрдү анын шайлоо фондуна салым кошкон бай донорлор менен май айындагы жолугушуу учурунда айткан. Шейшембиде телеге курган маегинде АКШ президенти Барак Обама президент болгусу келгендер кимдир бирөөлөргө эмес, жалпы элге кызмат кылууга тийиш деп жооп берди. Кыргызстанда 1 ноябрдан тарта аз өлчөмдөгү пенсия көбөйтүлөт. Бул тууралуу кечээ Атбаш районунун эли менен жолугушуу учурунда премьер-министр Жантөрөт Сатыбалдиев билдирди. Өкмөт башчы бирок пенсия канча пайызга көбөйөрү тууралуу маалымат берген жок. Жантөрөт Сатыбалдиев социалдык төлөмдөрдүн баары убактысынан кечиктирилбей берилерин, эгер зарылчылык болсо, акимдер менен министрлердин айлык акылары кыскартыларын убада кылды. Кыргызстанда эң аз өлчөмдөгү пенсия 2000 сом, ал эми эң көп өлчөмдөгүсү 100 000 сом. Стамбулда Евробиримдиктин жана Ирандын өкүлдөрү жолукту. Кечээ Стамбулда Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон менен Ирандын өзөктүк программа боюнча делегация башчысы Саид Жалили жолугушту. Бул июнь айында Москвада болгон сүйлөшүүлөрдүн уландысы, анда да сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан эмес. АКШ баш болгон батыш өлкөлөрү Иран өзөктүк программасына жамынып, өзөктүк курал жасайбы деп чочулайт. Тегеран муну четке кагып келет. Арнамыз фракциясы мамлекеттик каттоо кызматынын башчылыгына жаңы талапкер көрсөтөт. Фракция лидери Феликс Куловтун азаттыкка билдиргени боюнча жаңы талапкер Акшам саясий партиясынын төрагасы Эрлан Сапарбаев. Куловтун айтымында ал 3 айдын ичинде мамлекеттик каттоо кызматындагы коррупцияны бузууга милдеттендирилди.
Бул киши 3 ай ичинде ушундай баарын оңдош керек сыяктуу. Ондо болсо анда биз жумуштан кайра чыгарабыз да.
Ирлан Сапарбаевдин талапкерлиги алгач фракциянын жыйынында талкууланып, андан кийин коалициялык өкмөттүн кароосуна коюлат. Арнамыз фракциясы буга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын башчылыгына Мирбек Бөрүбашевдин талапкерлигин сунуштаган, бирок коомчулуктун нааразылыгынан улам фракция сунушун кайра чакыртып алган. Орус президенти бүгүн Казакстанга келет. Владимир Путиндин президент катары Казакстандагы бул жолку сапары Павлодар шаарында болот. Ал жерде казак жана орус президенттеринин сүйлөшүүлөрүнөн тышкары эки өлкөнүн региондор аралык кызматташтыгына арналган 9-форум өтөт. Эки тарап мындай иш чараны 2003 жылдан бери уюштуруп жүрөт. Казакстандан соң Орус президенти расмий сапарынан эртең Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Бишкекте сүйлөшүүлөрүн соңунан кыргыз жана орус өкмөттөрү жогорку нарын жана камбар ата биргестерин биргелешип куруу жана аскерий чөйрөдөгү кызматташтык боюнча келишимдерге кол коюу белгиленген. Словакия Чехиядан импорттолгон алкоголь ичимдиктерин сатууга тыюу салды. Айыл чарба министри Любомир Яхнатек бул чара дүкөндөр Чехиядан алынып келген ичимдиктердин ири партиясын сатууга даярданууда деген кабар тарагандан кийин көрүлдү деп түшүндүрдү. Словакияга чейин мындай чараны Польша көргөн болчу. Ал эми Чехиянын өзүндө кечи дагы бир киши арактан ууланып өлгөнү белгилүү болду. Ушунун эле метанолго ууланып көз жумган адамдардын саны Чехияда 22 жетти. Ал эми Бишкекте болсо бүгүн спорт коомчулугу алгачкы курултайына чогулууда. Кубат.
Ооба, Замира, бул тууралуу биз кененирээк алдыда айтып бермекчибиз. Замира Кожобаеванын соңку жаңылыктарын саат 8:30 кайрадан уга алабыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 23-28 градуска чейин жылуу болот. Талас жана Баткен аймактарында 21-26 градус, Ысык Көл жана Нарын облустарында 16-21 градустун тегерегинде жылуулор күтүлүүдө. Азыр Бишкекте күн ачык, бүгүн жаан чачын болбойт экен. Күн бою абанын температурасы 26-28 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, бүгүн Бишкекте спорт кыргыз спортунун өкүлдөрү алгачкы курултайга чогулганы жатат. Анда спорт коомчулугу бийлик өкүлдөрү менен бирге топтолгон көйгөйлөрүн талкуулап ортого салууну көздөдү. Бирок азыркы спорт тармагындагы айрым жетекчилер бүгүнкү курултайдан кабары жок экендигин айтып жатышат. Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев сөздү улантат.
Уюштуруучулардын айтымында бул спортко арналган алгачкы ушундай иш чара болот. Атактуу спортчулар жана машыктыруучулары бийликтин ар кандай бутактарынан катышары күтүлүп жаткан жыйындын күн тартибинде 4 маселе каралат. Булар спортту каржылоо, дени сак жашоо идеологиясы, Кыргызстандагы спорттун бүгүнкү акыбалы. Ошондой эле курултайда Улуттук Олимпиадалык комитети маалымат берет. Дзюдо федерациясынын башчысы Азамат Бакасовдун сөзүнө караганда, спорт көйгөйлөрүндө жаңылык жок. Мурдатан чечилбей келе жаткан маселелер ошол боюнча эле бир ордунан жылбай турат.
Өкмөттүн спортко болгон мамилесин өзгөртөлү деген ой бар да. Вообще негизи спорттун жаңы политикасын талаш керек болуп атат да. Жаңыча иштегенде эмне каржылоону башкача караш керек өкмөт. Спорт саясатын телевидение көргөш керек болуп атат.
Спортчулар жана машыктыруучулар Улуттук Олимпиадалык комитет менен дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттикти Лондондо өткөн Олимпиада оюндарына делегациянын курамына спортко тиешеси жок адамдарды кийиргени үчүн сынга алышкан. Алар акыркы олимпиадада кыргыз спортчуларынын ийгиликке жетише албай калышына бул дагы таасирин тийгизди деп эсептешет. Анткени спортчуларга дарыгерлер менен массажисттер жетишпей калган. Ал эми дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Байгазы Кинжибаев азаттыкка курган маегинде чын эле спорт жаатында бир нече маселелер бар экенин мойнун алып, аны менен кошо өкмөт соңку 2 жылдын ичинде каржылоону көбөйткөнүн билдирди. Лондон олимпиадасына мамлекеттин каражаты эсебинен спортко тиешеси жок адамдар барбаганын жана Кыргызстанда массалык спортту пропагандалоо максатында өлкөнүн 7 дубанында универсалдуу спорт комплексти куруу пландары менен бөлүштү.
Ар ким өзүнүн алдына чөнтөгүнө жараша иш кылыш керек да. Анан биз 100 миллион долларлык, миллиарддык проекттерди сунуштабай эле Ысык Көл областына биздин ошо бир пансионат менен сүйлөшүп, 7 спорттун түрүнө, бир 10 спорттун түрүнө да ушуга эле окшош, только 3 комплекс болот да. Ошол комплекстин стоимости азыр биз эсептеп көрдүк, где-то баары бүткөнү менен 5 миллион доллар. Бул мындайча айтканда биздин улуттук сборныйдын, биздин Кыргызстандын, биздин ишенген спорттор бар да, ошолордун олимпийский базасы болуп.
Дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы курултай тууралуу массалык маалымат каражаттарынан укканын, бирок уюштуруучулар тарабынан чакыруу болбогонун кошумчалады. Спортчулардын бүгүнкү курултайында маалымат берери айтылып жаткан Улуттук Олимпиадалык комитеттин жетекчиси Мурат Суралинов да бүгүнкү иш чарада отчет береринен кабары жок экенин айтты.
Улуттук эл аралык олимпиада комитетинин өкүлчүлүгү эле ошолордун көзүнчө биз баягы отчетту беребиз. Ал эми бул курултайга, парламентке же өкмөткө отчет берүү деген биздин уставта жазылган эмес. Анткени биз эл аралык олимпиада комитетинин өкүлчүлүгү болобуз. Өкмөттөн бир тыйын каражат албайбыз.
Жогорку кеңештин илим, билим, маданият жана спорт боюнча комитетинин башчысы депутат Канбек Осмоналиев дагы спорт курултайынан кабары жоктугун билдирди. Ал эми ошол эле комитеттин мүчөсү депутат Чолпон Султанбекова чакыруу кагазын алган, бирок парламенттеги отурумга байланыштуу курултайга катыша албайт.
Спорт тармагында чоң реформалар жасаш керек. Приоритеттүү эмеге тармактарга коюп атышат да, сот реформасын, образованияны, тияк депчи, коррупцияны деп. Спорт тармагы бул мамлекет үчүн аябай эң приоритеттүү бир маселелердин бири болуш керек да, бирок ошого болсо что-то азыр позициясы мындай спорт боюнча эми жок да, азыр экономиканы көтөрө алатын спорт саласын айтасыңар дегендей ойлойчу.
Спорт курултайынын уюштуруучулары азыртан иш чара натыйжалуу болот деп үмүт артып жатышат. Алардын белгилөөсү боюнча бүгүн өтө турган курултай саясаттан алыс жалаң спортту өнүктүрүү маселесине арналмакчы. Кыргызстанда спортту өнүктүрүүгө жылына 300 миллион сом бөлүнөт. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул спортчулардын алгачкы курултайы, айтылгандай чындап эле кыргыз спортун алдыга сүрөнү көздөйбү же башка мүдө максаттар да барбы? Биз бул теманы таңкы түз ободогу маегибизде улантабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта спорт агенттигинин мурдагы жетекчиси, улуттук спортту өнүктүрүү борборунун башчысы Алмаз Касенов турат. Алмаз мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына спортчулар биринчи жолу айтылып жаткан белгиленген ушул курултайга чогулуп атышат. Бул курултайдын максаты менен сиз таанышсызбы жана сиз бул курултайга барасызбы?
Мен бара алганбы деп ойлойм. Эмнеси дегенде бул курултайды өткөрүш үчүн шашпай даярданыш керек болчу да. Мен Турцияда командировкада болчу, мынакей биринчи күнү келдим жумушка. Биринчи күнү келсем ушу курултай болот экен деп утам да. Бир жума калганда же бир нече күн калганда бир курултайды өткөрүш менин оюмча бул баягы мындай даярдык эмес, мындай даярдык болбойт да. Ошон үчүн мен ойлойм бул кандай себеп менен чогулуп аткан дагы билиш кыйын болуп атат да.
А эмне себептен шашып калышты? Шашып калды деп ойлойсузбу?
Эми баягы баарыбызга эле белгилүү, олимпиададан кийин бир аз элдер баягы кичине кызууланып калышпадыбы? Баягы күнөөнүн баарын эле жетекчилерге коюп, спортсмендер эмес, тренерлер күнөөлүү эмес, баары жетекчилер депчи. Эми муну баары отуруп чогуу отуруп мындай шашпай терең анализ кылып туруп анан чыгарыш керек да. Азыр мен угуп атам, баары эле баягы мынакей ушул спорт агенттиги күнөөлүү, баягы улуттук олимпиадалык комитет күнөөлүү деп элечи. Менин оюмча бул туура эмес баягы кадам болуп атат да. Эмнеси дегенде эмне үчүн ушул, мен дагы бир жагынан түшүнбөй турам, тренерлерибиз унчукпай отурушат да. Биз билебиз да ал жака тренерлерге мисалы үчүн ар бир битке канчадан акча кеткенин. Мисалы үчүн ошол эле грек рим күрөшүнө 17 миллион кетип атат, жүдөгө 15 миллион сом кетип атат, эркин күрөшкө 13 миллион сом кетип атат, аялдардын күрөшүнө 10 миллион сом кетип атат. Это бул бир эле жылдык акчасы болуп атпайбы? Андан тышкары балдар ошол эле олимпиадага барган балдар, ошол эле даярданган балдар канча деген стипендия алып атышат. Ошол эле Бегалиев 90 миң сомго жакын стипендия алып атат, Түмөнбаев 90 миң сом стипендия алып атат, Көбөнов 70 миңди, Кенже 70 миң. Менин оюмча бул жактан бир тараптуу эле баягы мындай күнөө болуп атат да. Эмнеси дегенде мындай жыйынтык менен, мындай ой менен алыс бара албайбыз. Бул элди экиге бөлүп коюшу мүмкүн.
Мына бөлүп коюшу мүмкүн дедиңиз. Мына бүгүнкү өтө турган курултайга спорт жетекчилери чакырылган эмес турбайбы? Анан натыйжада бул курултай ушу саясий курултайларга окшоп эле азыркы жетекчилерге каршы жасалган бир жүрүш эмеспи?
Мен да бул максатын жакшы билбей атам. Баягы мындай сөздөрдү угуп атам, баягы спорттогу проблемалар жөнүндө. Эми мындай карап көрсөк, спорттогу чоң проблемалар абдан көп. Бул жеке эле спортту эмес да, мисалы үчүн ошол эле медицина тарабында больницалар жетпейт, койкалар жетпейт дейт, канча аппараттар жетпейт дейт, образование эме билим берүү жагынан мектептер жетишпейт. Бүт эле тармактарды карасаңыздар кандай жетишпегендиктер бар. Бул мамлекеттин баягы экономикалык абалына жараша болуп атат да. Ошондой эле проблема мына спортто бар. Спорт жетекчилери канча жылдан бери, уже 20 жыл болду, дайым эле ошо бизге спорт база керек деп эметишет, бизге спорт залдар салыш керек деп атат, бизде массалык спортту көтөрүш керек деген ушул маселенин баары эле ошол 20 жылдан бери эле көтөрүлүп жатат. Бирок тилекке каршы азыр жакшы ошол ишти аткара албай атабыз. Бул башка проблема. Бул абдан чоң проблема да. Муну чогуу отуруп терең анализ издеп баягы анан кийин өкмөткө азыр салыш керек болуп атат. Ушул Лондондогу олимпиаданын жыйынтыгы менен мисалы үчүн бүт кыргыз спорттун абалы көрүнүп калды. Кайсы жакка барып атабыз? Эмне үчүн бизде ошо медаль ала турган балдардын саны абдан аз болуп атат? Мынакей ушул Лондон олимпиадасында болгону 1-2-3 балага эле баягы үмүт кылганбыз медаль береби дегенчи, бирок алар бере албады да. Мындай үмүт кылган балдар көбүрөөк болуш керек, бир 15-20 болуш керек да. Ошолордун арасынан 1-2 сөзсүз медаль бермек да. Биз ага жете албай атпайбызбы?
Алмаз мырза, мына сиз айтып кеттиңиз, акча жетиштүүлүгү бөлүнүп жатат депчи. Бул жерде иштеш гана керек дегендей айтып атат окшойсуз. Демекки акча болсо эле гүлдөп кетет дегенден алыс болушубуз керекпи?
Эми албетте баягы биздин баягы көп тренерлер, көп спортсмендер баягы салыштырганда эле Казакстан, Россия деп эле аяктын экономикалык положениясын көрүп атабыз да, кандай экенинчи. Абдан чоң өсүштөр болуп атат да. Бизде болсо экономикалык положениясы кичине начараак болуп атат. Бирок ага карабай жанакы бир нече спорттун түрлөрү бар, аларга мисалы үчүн акча деле аябай эле берип атабыз да. Муну ошон үчүн баягы бир тараптуу күнөөлүү күнөөлөшү да бул да туура эмес болот.
Сиз да жетекчи болуп турбадыңыз беле, мисалы агенттиктечи, ошол учурда эмне үчүн оңдой алган жоксуз?
Эми мындай экен да, ушу өзүңөр ойлоп көрсөңөр, мынакей 4 жыл болуптур Пекин олимпиадасынан кийинчи. Мен 11 ай иштептирмин. 5 жетекчи болдук да, алмаштык. Мынакей 5-си дагы алмашайын деп турабы билбейм, ал сөз да болуп атат. Алчы эми ушу кандай кылып жыйынтык болот элек. Мен 2010-жылы келдим, баягы революция болуп нестабильность керек болчу, ушу 11 айда ошол жакта иштеп атканда мен көрдүм, кичине убакыт керек экен ушу жетекчигечи, өзүнүн реформасын кылганда, өзүнүн бойлорун ишке ашыргангачы. Мынакей азыркы жетекчи Байгазы Кенжебаев болгону 6 айдан ашык убакыт өттү.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге.
Кандай кылып эмес керек.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Алмаз мырза. Биз менен түз байланышта улуттук спорт өнүктүрүү борборунун башчысы Алмаз Касенов болду. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, микрофонду Кубат Касымбеков. Бишкекте саат 8:16 өтүп калганда эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти мусулман өлкөлөрүнүн бийликтерине кайрылды. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы башкы прокуратураны чуулгандуу тасма боюнча сотко кайрылууга чакырды. АКШда президенттикке талапкерлердин сөздөрү жашыруун жазылган видео ачыкка чыгып кетти. Кыргызстанда 1-ноябрдан тарта аз өлчөмдөгү пенсия көбөйтүлөт. Ал тапта Стамбулда Евробиримдиктин жана Ирандын өкүлдөрү жолукту. Арнамыз фракциясы мамлекеттик каттоо кызматынын башчылыгына жаңы талапкер көрсөтөт. Бүгүн орус президенти Казакстанга келмекчи. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуй аласыз. Чөнтөк телефондон Азаттык чекит мобилдегин телиңиз. Алдыда сизди эл аралык баяндар, исламга акарат келтирди делген тасманын Кыргызстандагы жаңырыгы жана басмасызго баяндама күтөт. Эскерте кетебиз, саат 8:30 болсо Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусудагы обого чыгат. Анда аракка уулангандар аракетчиликтин соңку кесепеттери тууралуу кеп болот. Андыктан туура 15 мүнөттөн кийин Бишкектеги 31-61-63 телефону сиздин пикир үчүн иштей баштайт. Айтмакчы, бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор телеберүүбүздүн кезектеги чыгарылышында көрүүгө чакырабыз.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолору коомдук биринчи каналда. Бүгүнкү талкуунун коноктору Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Ата журт фракциясынын лидери Садыр Жапаров. Бул чыгарылышта азыркы саясий система жана 7-апрель боюнча жаңы жагдайлар талкууланат. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолорду калтырбаңыз.
Ободо таңкы азаттык. Ооганстандагы эл аралык коопсуздук күчтөрдүн командачылыгы жергиликтүү аскерлер менен биргелешкен кээ бир операцияларды убактысынча токтотуу чечимине келди. Мындай чара ооган аскеринин же полициясынын кийимин кийгендердин чет элдик кызматташтарына кол салуучу күчөгөн тушта көрүлүп жатат. НАТО алардын бул кадамы Оогонстандагы жалпы стратегияга таасирин тийгизбейт деп ырастоодо. Толугураак Улан Алымкулуу баяндайт.
НАТО жашылдардын көктөргө кол салышты атаган чабуулдардан эл аралык коалиция жыл башынан бери кеминде 51 аскерин жоготту. Мындай мүнөздөгү кол салуулар быйыл азыркыга чейин 36 ирет катталган. Былтыр жашылдар көктөргө 21 ирет кол салып 35 аскер кызматчысын мерт кылса, 2010-жылы ушундай фактыдан 6 катталып 20 аскер кызматчысы каза тапкан экен. НАТО ооган күчтөр менен биргелешкен кээ бир аскерий операцияларын токтоткондугун, ички чабуулдардан жоготуу 2 жыл мурдага салыштырмалуу 2 эседен ашуун өскөн шартта жарыялап отурат. Ал эми Ооганстандагы эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн буга байланыштуу соңку билдирүүсүндө көргөзүлгөндөй, акыркы күндөрү Ооганстандагы чет элдик аскерлерге коркунуч бейкүнө мусулмандар деген фильмден улам да күчөгөн. Бирок Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Брюсселдеги басма сөз жыйында белгилегендей, биргелешкен операцияларды кыскартуу утурумдук гана чара жана ал Ооганстан боюнча стратегияны өзгөртпөйт.
The measures taken aim at reducing the risks.
Көрүлүп жаткан чаралар биздин күчтөр үчүн тобокелчиликти азайтууга багытталган. Бул биздин кол башчылардын милдети. Анткен менен бул жалпы стратегияны өзгөртпөйт. Биз коопсуздукту камсыздоо жоопкерчилигин ооган күчтөрүнө баскыч менен өткөрүүнү уланта беребиз. Буга чейин жарыяланган планга жана стратегияга ылайык НАТО коопсуздук үчүн жоопкерчиликти оогандардын өзүнө өткөрүүнү 2014-жылга чейин толук аяктап, өлкөдөн чыгып кетиши керек. НАТО мамлекеттеринен АКШ-тан кийин эле Ооганстанда аскери көп Британия. Бул өлкөнүн коргоо министри Филипп Хэммондтун шейшембиде парламент отурумунда айтканына караганда, белгилешкен операциялардын кыскарышынын Ооганстандагы жалпы коопсуздукка тийүүчү таасири минималдуу эле. Ушундай эле ойду Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк да айтып, төмөнкүлөргө токтолду.
We will not be giving in to green on blue.
Биз жашылдардын көктөргө кол салууларын жөн таштап кое албайбыз. Биз буга каршы туруу жөндөмүбүздү жакшыртабыз жана азыр мына ушул нерсе жасалууда. Андыктан менимче биздин Ооганстан боюнча багытыбыздагы негизги өзгөрүү жөнүндө сөз кылуунун кажети жок. Бул көйгөйдү биз азыр жеңишибиз абзел.
Because we need to overcome this problem now.
АКШ-нын Ооганстандагы кол башчысы генерал Джеймс Тернин буйругуна ылайык биргилешкен операциялар батальондон төмөнкү аскерий бөлүктөр үчүн токтотулат. Адатта америкалык батальондордо 800 жоокер болот. Батальон жана андан жогорку деңгээлдеги кызматташтык уланып жаткандыгын, бирок төмөнкү аскерий бөлүктөр деңгээлиндеги биргилешкен операциялар, анын ичинде күзөткө чогуу чыгуулар убактысынча токтогондугун Ооган коргоо министрлигинин да ырасташты. Жашылдар көктөргө кол салган учур быйыл акыркы ирет ушул дем алыш күндөрү болуп, Ооган полицейлери бир жерде 4 америкалык аскерди, экинчисинде 2 британ жоокерин атып салышкан. Блокадан кийин АКШ-нын куралдуу күчтөрүндөгү штаб башчылардын бириккен комитеттин төрагасы генерал Мартин Демпси Ооган аскери менен полициясынын кийимин кийгендердин чет өлкөлүк кызматташтарына курал көтөрүшү абдан олуттуу коркунуч экендигин айтып чыккан эле. Америкалык аскерий өкүлдөрдүн пикиринде мындай кол салуулардын бир бөлүгү өз ара түшүнбөөчүлүктүн, маданий айырмачылыктын натыйжасы. Бирок алар кабул бийликтери 2014-жылды турлай коопсуздук күчтөрүнө чакырылгандарды көбөйткөндүктөн алардын арасына талиптер да кирип кеткен учурлар арбыгандыгын моюнга алышат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эскерте кетсек, кечээ Ооганстанда Кабул аэропортуна жакын жерде жангечти өзүн жардырып жиберип, анда 12 киши мерт кеткени кабарланды. Айрым тактала элек маалыматтарга караганда алардын арасында Кыргызстандын бир жараны бар. Жардырууну уюштурган Хезб Ислами козголоңчу тобу муну менен Мухаммед пайгамбарды мазактаган фильм үчүн өч алууну көздөшкөнүн айтышууда. Фильм демекчи мусулман өлкөлөрүндө каршылык жараткан бул бейгүнө мусулмандар деп аталган тасмага карата Кыргызстанда да нааразылык пикирлер айтылууда. Бир катар коомдук уюмдар бул фильмди айыптап, кечээ Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүштү. Бул тууралуу кененирээк Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Жогорку кеңештеги арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулунун маалымат жыйынында айтканына караганда, интернетке жайылган бейкүнө мусулмандар деп аталган тасмага карата Кыргызстанда да нааразычылыктар болууда. Анын белгилешинче, Кыргызстандагы АКШ элчилигинин же Манастага жүк ташуучу транзиттик борбордун алдына митингге чыгууну сунуштагандар да жок эмес. Депутат бул маселеге эки жол менен же митингге чыгып, же мамлекеттик органдарга талаптарды айтуу менен көңүл бурулуш керек дейт.
Ушул фильмди экстремисттик деп табылсын деп туруп, кат жол деп атабыз. Анын арасында бирлемен эрк партиясы төрагасы катарында эмес, депутат катары кол коюп атам. Анан Кыргызстандын мусулман союздары да кол коюп атат. Генпрокуратура соттун чечимин күтө бербей, Кыргызстан боюнча бүт интернет провайдерге эскертүү бериш керек. Бул фильмди таратууга Кыргызстан территориясында мүмкүн эмес деп.
Акыл эс Иман Рух коомдук уюмунун жетекчиси Дүйшөнажы Абдылдаев болсо, диний баалуулуктарды жана лидерлерди мазактоо жол берилгис иш деп эсептейт. Ал эми дин укук жана саясат аналитикалык борборунун өкүлү Данияр Мурадилов бейкүнө мусулмандар фильмин кезектеги чагымчыл окуя катары баалады.
Бул фильм буга чейинки Даниядагы мурунку карикатурадан кийин курандардын өрттөлгөндөн кийинки кезектеги чагымчылдык бир иш аракет деп эсептейбиз. Бул ишти токтотуу керек, бул фильмди YouTube'дан алып таштоо керек.
АКШ-да жеке адамдар тарабынан чыгарылган бейкүнө мусулмандар аттуу тасманын үзүндүлөрүнүн интернетке жайылышы бир катар мусулман өлкөлөрүндө нааразычылык жараткан. Ошондон улам ири акциялар уюштурулуп, буга чейин Ливияда АКШ-нын элчиси өлтүрүлгөнү маалым. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган фильмдин мазмунун айыптап, ошол эле кезде ири акцияларда дипломаттарды өлтүрүүнү кескин сынга алды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нуржигит Кадырбеков 18 сентябрда министрликтеги маалымат жыйынында буларды айтты.
Кыргызстан мусулмандардын пакизалык аттуу провокациялык мүнөздөгү фильмди чечкиндүү түрдө айыптайт жана фундаменталдык сөз эркиндиги принциби жоопкерчиликтин чегинен чыгып тигил же бул диндин өкүлдөрүнүн диний сезимин басмырлоого багытталбоого тийиш деп эсептейт. Ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасы эл аралык укук боюнча өзгөчө макамга ээ болгон дипломаттарга карата зомбулук мамиленин болушуна караманча каршы.
Ал эми Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы чагымчылдыкка толтурулган ал тасмага өзгөчө көңүл буруунун зарылчылыгы жок болчу деп эсептейт. Муфтияттын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө мындай чылкый провокация үчүн чыгарылган фильм сүрөйгө эң жакшы реакция ал тууралуу маалыматты таратпай коюу эле деп айтылат. Муфтияттын маалымат катчысы Эсен Өмүракунов дүйнөдө чагымчылдык калдыруу менен айрым мусулмандар аны каалагандардын куралы болуу да дейт.
Пайгамбар жөнүндө тартылды деп айтканга мүмкүн эмес да булардын эмесин. Баягы нөлдөн башталып аткан бир нерсе да кээ бир эмелер мисалы кызыгандуулукка алдырып атат да. Булардын мисалы тиги каалап аткан нерсесин кылып берип атат да.
Кыргызстанда аталган тасманы YouTube сайтынан кеңири көрүүгө болот. Буга чейин Куранды өрттөйм деген демилгеси менен белгилүү Флоридада жайгашкан чиркөө башчысы Терри Джонс чуулгандуу тасманын продюсери ал эми Түштүк Калифорниянын жашоочусу Накаула Басселей Накаула болсо анын режиссери болушу мүмкүн деп айтылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Оодо таң казаттык. Эми бүгүн жарык көргөн гезиттерди барактайлы. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев келип калды. Шайлообек, саламатсызбы? Мен бир суроом бар эле. Мына бүгүн алдыда айтылган ушул гезиттер исламга карат келтирет деген тасма тууралуу жазышты болду экен.
Кенедей эле бир айрым кабарлар жүрөт маалымат. Мындай олуттуу эч нерсе деле жок. Айына бир жолу чыгуучу Көк Асаба гезити жарык көрдү. Улут дөөлөттөрү тууралуу жазып келаткан гезиттин бул санында кызыктуу макалалар арбын. Республиканын кесиптик техникалык билим берүү системасын түптөөгө зор эмгегин жумшаган мамлекеттик ишмер Жаманкул Тойгонбаев тирүү болгондо жүзгө чыкмак. Ушул адам тууралуу макала бар. Дамир Кадыровдун еврейлердеги кыргыз дүйнөсүнүн издери же алар эмнелер тууралуу унчукпай келишет деген кызыктуу макаласы. Улуу комузчу Карамолдо жана Карышкыр менен кармашып терисин тирүүлөй сыйырган адам жөнүндө баян да ушул Көк Асаба гезитинде. Кереге гезити журналист Элизат Турсунованын коррупция менен күрөш же компроматтар согушубу деген макаласын тартуу кылды. Ушул эле санда Ысык Көлдүн аксуусундагы Эчкиле таш чек арада сотундагы кандуу окуя тууралуу сөз болду. Автор макаласын коррупция кыргыз армиясына кирип алып чыкпай жатат деген ой менен жыйынтыктаган. Дело номер гезити эртең президент Владимир Путин башында турган Россиянын делегациясы Бишкекке 5 самолет менен келерин. Расмий делегацияны 60 жакын журналист коштоп жүрөрүн. Делегациянын ичинде Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Игорь Шувалов, Мамдуманын спикери Сергей Нарышкин, коргоо министри Анатолий Сердюков жана башкалар бар экенин кабарлады. Гезит бүгүнкү санынан тартып жакыр Кыргызстандын эң бай деген адамдарын окурмандарга тааныштырууну баштады. Гезиттин маалыматына таянсак, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаровдун үй бүлөсүнүн байлыгы 147,220,000 сом же $3,000,000 ашуун. Акылбек мырзанын 2,400,000 сомдук квартирасы бар. Жакындары сатып алган квартиралардын жалпы баасы 6,675,000 сом турат. Мындан тышкары 29,923,000 сомдук кыймылсыз мүлккө да ээ. 3,269,000 сомдук 8 автомашинасы бар. Мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевдин үй бүлөсүнүн байлыгы 120,522,000 сом же $2,500,000 ашуун. Шадиевдин жакындарынын кирешеси өткөн жылы 56,667,000 сомду түзгөн. Алардын жалпы баасы 18,512,000 сомдук эки үйү, 1,400,000 сомдук жер тилкеси бар. 920,000 сомдук машинасы жана 42,468,000 сомдук кыймылдуу мүлкү жана киреше кирип туруучу жана башка чарбалары бар деп жазылган. Жаңы өкмөттүн башчылыгына келген Жантөрө Сатыбалдиевдин жакындары каражатты кандай марттык менен чачса, кайра аны ошондой эле марттык менен жыйнап алмай кудуретке ээ. 2000-жылы жана 2009-жылдары алар жалпы суммасы 428,000 сомдук кыймылдуу мүлккө ээ болгон. 2004-жылы 955,000 сомго үй, 2008-жылы 770,000 сомго квартира, ошол эле жылы 38,000 сомго гараж, 2006-2009-жылдары 1,679,000 сомго машина сатып алышкан. Жыйынтыгында жаңы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин үй бүлөсүнүн жалпы байлыгы 5,140,000 сом же $100,000 ашуун каражатты түзөрүн. Жакындары анын декларацияда көрсөткөндөрүнө 7 эсеге көп акча чыгымдарын жазып чыкты. Дело номер гезитинин маалыматы боюнча Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султановдун үй бүлөсүнүн байлыгы 32 миллион 52,000 сомду же $982,000 түзөөрүн министр болгонго дейре ал Авангард истилаттуу курулуш компаниясынын генералдык директор болуп иштегени жөнүндө дагы маалыматтарды окуй аласыздар. Ушуну менен кесип баяндамасы соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма Сулгу Баянова менен Шайлыбек Дүйшөев болдум. Бүгүн гезит журналдарга баяндаманы бир саандан кийин Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Толкунда кала бериңиздер. Бир саандан кийин Арайбыз чарай талкуубуз башталат.